Kristityn esirukoilija. Johannes 17 on sellainen luku, jota mä kutsun nimellä Herran rukous. Raamatussa on joku toinen kohtakin, siellä Matteus 6:9-13, jota kristityt ovat luvenneet kutsumaan sanalla Herran rukous. Ja itse asiassa se on kuitenkin opetuslasten rukous. Se on sellainen rukous, jonka Jeesus opetti omilleen, että he voisivat rukoilla jotakin sellaista kuin mitä hän siinä sanoi. Tuskin Jeesus tarkoitti, että meidän pitäisi kaavamaisesti toistaa sitä rukousta aina uudelleen ja uudelleen. Uudessa testamentissa ei sen vuorisaarnan jälkeen näy yhtään ainoata jälkeä, että Isä meidän rukousta olisi rukoutu sellaisenaan. Se oli kuitenkin yksi esimerkki siitä, miten kristitty voi rukoilla. Nyt Johannes 17. Meillä on esimerkki siitä, kuinka Jeesus rukoilee. Jos me ajatellaan sitä Kristuksen rukousta, joka meillä on Johannes 17 talletettu, se on muuten Uuden testamentin pisin talletettu rukous. Oikeastaan ainoa täysrukous, joka meillä on kokonaan talletettu, ilman että siitä on tehty vain pientä yhteenvetoa. Niin siinä käy esille kolme osaa. Kristus rukoilee itsensä edestä. 5 jaetta siitä alusta opetuslasten edestä. Tarkoittaa niitä apostoleja, jotka olivat hänen kanssaan sillä hetkellä. 6:19 jakeeseen. Ja sitten kaikkien uskovien edestä. Ei ainoastaan opetuslasten, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, niin kuin hän itse sanoo. Ja jakeesta 20 luvun loppuun jakeeseen 26. Mitä Kristus rukoilee itsensä edestä? Isä, hetki on tullut. Kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Joku väitti mulle kerran muuten, ettei Jeesus itse koskaan väittänyt olevansa mitään muuta kuin profeetta, sananjulistaja, palvelija. Että eihän sanonut koskaan olevansa Jumalan poika. Eikä hän koskaan väittänyt, että hänen alkuperänsä on missään iankaikkisuudessa. Ja mä vähän häkellyin ja menin ja avasin Raamatun ja muistan, kuinka ensimmäiseksi aukesi Markus 14:61-62, kun ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika? Jeesus sanoi, olen. Ja tämä väite, jonka mä olin nähnyt kirjoistakin, on Raamatun selittäjien kirjoissa, että Jeesus väittänyt olevansa Jumalan poika koskaan, romahti mulla sinä hetkenä. Ja sitten mä selailin vähän eteenpäin ja löysin Johannes 17. Se oli ensimmäinen kohta, joka avautui, jossa Jeesus sanoi, että sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Hänen alkuperänsä on iankaikkisuudessa. Hän oli ennen Abrahamia, niin kuin hän sanoi Johannes 8:58, ennen kuin Abraham oli, olen minä. Ja nyt tässä hän rukoillessaan Jumalalle sanoi, muistutti Jumala, että siellähän me oltiin silloin yhdessä, muistaakse. Ja siinä oli Jeesuksen sanoma Jumalalle, hän on iankaikkinen, hän on enemmän kuin ihminen. Hän oli täydellinen ihminen, mutta ei hän ei ollut vain täydellinen ihminen, vaan hän oli täydellinen Jumala. Hänessä asui ja asuu Jumalan koko täyteys ruumillisesti. Kristus on jotain enemmän. Nyt Kristus alkoi rukouksen sanoen, Isä, hetki on tullut. Johanneksen evankeliumi on täynnä puhetta hetkestä aina. Ja evankeliumin alkupuolella, kun Jeesus teki ihmeitä, ennen ihmettä, kun ihmiset tulivat pyytämään häneltä jotakin, hän sanoi, ei hetki ole vielä tullut, minun aikani ei ole vielä tullut. Kun Maria tuli hänen luoksensa ja sanoi se Kaanaan häissä, tässä on nyt pieni ongelma, loppu viini kesken. Jeesus sanoi, mitä tahdot minusta vaimo, minun aikani ei ole vielä tullut. Johannes 12:23 tuli muutos. Hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Johannes 13:1. Johannes sanoo, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, ja se otti rakkautta loppuun asti. Johannes 16.32. Katso, tulee hetki ja on jo tullut. Siinä viimeisellä viikolla, pääsiäisviikolla, Jeesuksen puheessa tapahtui muutos. Sitä ennen hetki ei ollut vielä tullut. Se huippukohta hänen elämässään. Huippukohta, eli ristillä riippuminen, pahan tekijän kidutuskuolemaa kärsimässä, maailman syntien taakka harteillaan, pilkkaavat ihmiset ympärillä. Sitä oli Jeesuksen elämän huippu, siinä hänet kirkastettiin. Ihmisen arvojärjestykset käännettiin nurin niskoin. Kuka pitäisi sellaista kuolemaa huippuna? Jeesukselle se oli, koska se merkitsi ihmiskunnan pelastumista. Tätä hetkeä varten hän oli tullut. Ja nyt tässä rukouksessa Jeesus Jumalan edessä ilmoitti olevansa valmis. Nyt se voi tapahtua. Hetki on tullut. Minä olen tehnyt sen tehtävän, joka minulle annettiin. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni, jae 4. Opetuslapset tietävät, kuka Jeesus on, jae 8. Ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Jeesuksen työ oli täytetty. Edellisen luvun lopussa opetuslapset itse ilmoittivat sen, 16.30. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, jotka tarvitset, että kukaan sinulta kysyy. Sen tähden me uskomme sinun Jumalan tykö lähteneen. Ja nyt Jumalan tyköä lähteneen. Nyt opetuslasten tämän sanan perusteella Jeesus saattoi sanoa, että tehtävä on täytetty. Hän ylisti Jumalaa ja ilmoitti olevansa valmis kuolemaan. Elämäntyö oli täytetty, kuolemantyö oli edessä ja ylösnousemus oli edessä. Ja nyt Jeesus antautui tähän tehtävään ja rukoili, että Jumala kirkastaisi poikansa. Mitä on se kirkastaminen? Jos noin ihan yksinkertaisen pinnallisen määritelmän kirkastamisesta sanoisi, noin että kirkastaminen Jeesukselle oli sitä, että Jumalan kunnia ja suuruus tuli hänen persoonassaan julki. Sitä on kirkastaminen. Ja nyt Jeesus sanoi, tee minusta niin läpinäkyvä, että itse sinä loistat minusta läpi. Minä olen kirkas. Jokainen ruutu tässä ikkunassa, joka minä olen, on puhdistettu, niin että sinun valosi loistaa läpi. Ja Jeesus oli valmis tähän. Hän oli kirkastanut isän maan päällä jo. Ja nyt hän kirkastaa minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli ennen kuin maailma olikaan. Risti, ylösnouseminen ja taivaaseen astuminen, kaikki kuuluvat tähän kirkastamiseen. Jumalan kunnia tuli julki siinä, että Jeesus kuoli ristillä. Jumala on sekä vanhurskaus että rakkaus. Ja inhimillisesti ajatellen, ilman Kristusta, Jumalalla olisi ikuinen ristiriita, joka söisi hänen kunniaansa pois. Hänen rakkautensa vaatii, että hän pelastaa jokaisen ihmisen. Hänen vanhurskautensa vaatii, että jokaista synnistä on tultava rangaistus. On ainoastaan yksi tapa, millä Jumala saattoi sovittaa rakkautensa ja vanhurskautensa yhteen, ja tämä on Jeesus Kristus. Jos Jumala olisi ottanut ihmisen tykönsä ilman Jeesusta, hän olisi tinkinyt vanhurskaudestaan ja suosinut syntiä. Hänen kirkkautensa olisi kärsinyt. Jos hän olisi tuominnut ihmiset, menkää kadotukseen sinne, että kuulutte, se on se, mitä te ansaitsette. Me olisimme kaikki joutuneet sanomaan aamen, se on minun paikkani. Mutta missä olisi ollut Jumalan rakkaus? Ja siksi Jumala tuli itse Jeesuksessa, että sekä hänen vanhurskautensa että hänen rakkautensa sovitettaisiin yhteen Jeesuksen ristissä. Ja hän voisi avata tien ihmiselle iankaikkiseen elämään. Tähän kirkastamiseen siksi Jeesus liittää tämän ajatuksen, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Tässä luvussa on juuri tämä ajatus, että Jumala antoi omansa Kristukselle. Monta kertaa esillä. 6. jae, sinä annoit heidät minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle. 9. jae, niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut. Jeesus puhui aikaisemmin tästä, Johannes 6, 37. Hän jo sanoi, kaikki minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ei ihmisen pelastus ala siitä, että ihminen tulee Jeesuksen luo. Ihmisen pelastus alkaa siitä, että jo ennen maailman perustamista Jumala, kaikki tietävä, kaikki valtias Jumala, teki suunnitelman meidän elämäämme varten, antoi meidät Jeesukselle. Ja sitten kaikki ne, jotka isä antoi Jeesukselle, tulevat hänen tykönsä, sanoi Jeesus Johanneksen evankeliumissa. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ei Jeesus sulje ovea nokan edestä ja sanoi, että kiitos, ei, nyt ei mahdu enää tänään. Olet liian paha, olet liian itsekäs, et ole tarpeeksi uskonnollinen. Ei, Jeesuksen ovi on auki, syntisen ihmisen tulla hänen luokseen. Ja sitten hän jatkaa, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Toisin sanoen, kaikista niistä, jotka Jumala antoi Jeesukselle, hän ei yhtään ihmistä kadota. Johannes 17 jälleen hän sanoi tämän saman asian. 12 jae, kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Ja vielä, Jeesus korostaa tätä Jumalan tekoa. Pelastus ei ole ihmisen teko. Ei sitä, että minä edes 1% ansaitsisin sitä pelastuksesta itse. Jos pelastus olisi sitä, minkä joku puhuja joskus sanoo, että Jumala otti Kristuksessa 99 askelta ja meidän on lopulta otettava se yksi askel itse. Se pelastus jättäisi meidät epävarmoiksi. Jos sä roikut jossakin ketjussa, jossa on 99 vahvaa rengasta ja yksi heikko rengas, niin se tarvitsee muuta kuin sen yhden heikon kohdan ja se ketju katkeaa. Siksi Jumala halusi tehdä sun pelastuksesi sellaiseksi, että se on alusta loppuun Jumalan tekoa. Sen, mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, sanoo Paavali Roomalaiskirje 8. Siksi kristitty saa luottaa siihen, että Jumalan suunnitelma hänen elämäänsä varten on totta. Hän kokee ratkaisut omina ratkaisuinaan. Totta kai Jumala teki meidät psykologisiksi olennoiksi, ja kun mä tulen uskoon, mä koen sen omana ratkaisunani, mutta sen takana on sittenkin se, että Jumala on alkanut. Kristus on alku ja loppu. Hän on uskon alkaja ja täyttäjä ja kaikki sitä väliltä. Ja loppujen lopuksi, kun katsoo, mitä jää kouraan, kun ihminen on kuolinvuoteellaan valmiina siirtymään pois, niin ei siihen jää mitään muuta kuin Kristus. Kaikki se pyhitys ja kokemus, mikä meillä on uskon tiellä, kaikki suoritukset, työ Jumalan valtakunnassa, se valuu sormien välistä pois. Ei sen varaa voi rakentaa, mutta se mikä jää on Jumalan täysi työ Kristuksessa. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä minulle annoit, sanoi Jeesus tässä. Ja täytettyyn työhön ei voi lisätä mitään, eikä saa lisätä mitään. Se on niin ja aamen. Iankaikkinen elämä, mitä se on? Tämä on iankaikkinen elämä, jae 3, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Kristuksen. Iankaikkinen elämä ei ole vain loputonta aikaa. Iankaikkinen elämä on Kristuksen tuntemista ja Jumalan tuntemista. Muista tämä. Joskus ihmiset kalventaa iankaikkisen elämän niin, että ne ajattelee, että se on iankaikkista olemassaoloa. Kyllähän iankaikkisesti on kaikki olemassa. Jotkut on kadotuksessa ja jotkut taivaassa. Mutta se, mikä kristityllä on se riemullinen piirre tässä, ei ole se määrä, vaan laatu. Ei se kuinka kauan se kestää, vaan millaisena se kestää. Ja kun sinä tunnet Jeesuksen Kristuksen ja elät uskon yhteydessä häneen, nyt tällä hetkelläkin sä voit kokea valtavia taivashetkiä Jeesuksen kanssa. Niin kuin viidessä sanotaan, taivasta jo päällä maan on hetki hänen seurassaan. Ja kun sä elät näitä hetkiä nyt syntisenä ja vajavaisena, sulla on kaikki synnin aiheuttamat rajoitukset sun kokemusmaailmassasi, sulla on kaikki tähän kolmiulotteiseen maailmaan liittyvät rajoitukset. Et sä näe profeettojen tavoin tulevaisuuteen, menneisyyteen tai uusiin ulottuvuuksiin vielä. Ja sitten sulla on rajoitukset siitä, että sun ruumiis on raihnainen ja kurja ja joku paikka kolottaa aina. Ja sulla on rajoituksia siinä, että sä et ole tarpeeksi älykäs. Ja joku muu on fiksumpi kuin sä. Ja sulla on ihmissuhteiden aiheuttamat rajoitukset. Ja sittenkin sä voit kokea jotakin valtavaa tämmöisenä Kristuksen kanssa. Kuvittele sitä päivää, kun kaikki ne rajoitukset tulee pois. Ja Kristus avaa semmoiset huikaisevat näköalat. Ja se ihan kaikkein elämä jatkuu ilman näitä rajoituksia. Musta tuntuu, että se päivä on semmoinen, että sitä jokaisen kristityn pitäisi odottaa. Menetään sitten semmoista aikaa, jolloin me tahdotaan sulkea tämä tuleva yliluonnollinen elämä pois meistä. Me sanotaan, että ratkaisu pitää tehdä tämän päivän yhteiskunnassa ja kyllä se sielläkin pitää tehdä. Mutta jos meiltä katoaa ne taivasnäköalat meidän uskon elämästä, niin meitä katoaa paljon. Ja silloin meillä ei ole mitään, mitä voisi soveltaa myöskään tähän elämään. Se ihan kaikkien elämä on sekä nyt että tulevaisuudessa. Mutta katso sinne tulevaisuuteen, sä saat voimaa elää nyt. Koska silloin sun elämässä tämä hetki tulee oikeaan perspektiiviin. Muuten, kun sä näet vain tämän hetken ja suljet sen tulevan elävän Kristuksen kanssa pois, ja sun tulee tämän hetken ongelma, sä käperryt sen ongelman ympärille kuin lakritsa rulla. Ja sä et näe, että on olemassa mitään sellaista kiinteätä arvosteluperustetta. Ja silloin susta tulee ongelmakeskeinen eikä kristuskeskeinen. Sun pitää nähdä kahteen suuntaan, jotta sä voisit saada ne ongelmat oikeaan suhteeseen todellisuuden kanssa. Toinen on menneisyyteen, siihen mitä Jumalan maailmansuunnitelma on sun hyväksesi valmistanut. Ennen maailman perustamista sinut annettiin Kristukselle. Pari vuosituhatta sitten Kristus huusi ristillä, se on täytetty sinun puolestasi. Hän otti sinut omakseen, on sietänyt ja kärsinyt ja pitänyt ja rakastanut siitä alkaen. Ja nyt tämä kaikki on taustalla, sinä voit katsoa siihen ja ankkuroida uskosi siihen, mitä 2000 sitten Golgatalla tapahtui. Tämä on yksi pelastetun näköala. Toinen pelastetun näköala, joka auttaa saamaan tämän hetken tilanteen oikeaan suhteeseen, on tulevaisuus. Katso, mitä Jumala on sinua varten tehnyt, mitä ei ole silmä nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, sen on Jumala valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ja sinulla on valtava tulevaisuus edessäsi, koska olet Jeesuksen oma. Eräänä päivänä sä seisot Jumalan edessä, ei tahraa, ei ryppyä, Kristuksen vanhurskauteen puettuna. Ja se jatkuu ikuisesti, eikä kukaan voi erottaa sinua hänen rakkaudestaan. Ja kun tässä on sun perintösi, niin nauti niistä koroista ja osingoista jo tänä päivänä. Ja saa niistä voimaa tämän päivän ongelmien ratkaisuun ja läpikäymiseen ja kantamiseen silloin, kun ei ratkaisua näe. Kristus ei rukoilu vain itsensä puolesta, vaan sitten hän rukoili myöskin opetuslastensa puolesta. 6:9. Ja hän ilmoittaa tässä rukouksessaan, että pelastuksen väline on sana. Hyvin selvästi ja kirkkaasti. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille. Ja sitten he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin, jae 6. Ne sanat, jotka sinä minulle annoit, olen minä antanut heille. He ovat ottaneet ne vastaan. Sanan vastaanottaminen pelastaa. Ja sitten edelleen. Minä olen antanut heille sinun sanasi, jae 14, ja maailma vihaa heitä. Jumalan sanan ja maailman välillä on kuilu. Jae 17. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Jumalan sana ei ole vain pelastuksen työkalu, vaan pyhityksen työkalu. Sana on hengen miekka. Älä unohda sitä, että sun elämässäsi Jumalan sanan pitää olla keskeisenä. Jos kristitty elää ilman Jumalan sanaa, vaikka sen perusasenne olisi se, että se haluaa, että pyhä henki olisi elämän hallitsijana, niin pyhä henki joutuu tekemään työtä paljain kourin, jos sun elämässä ei ole hengen miekkaa. Jos sä elät Jumalan sanassa, silloin Jumalan pyhä henki ottaa tämän sanansa käyttöön hengen miekan. Ja pyhällä hengellä on työkalu, jolla hän sun elämääs muuttaa. Ja sitten jae 20. Rukoile myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Sana ei ole ainoastaan pyhän hengen työkalu meidän pelastamiseksemme, meidän pyhittämiseksemme, vaan työkalu, jota Jumala käyttää meidän välityksellämme toisten ihmisten pelastamiseen. Jumalan pyhä henki antaa miekkansa kristityn ihmisen kouraan. Meillä on lupa käyttää hengen miekkaa, julistaa Kristusta sanan välityksellä niin, että toiset tulevat uskoon. Jumala on luvannut siunata oman sanansa, mutta ei meidän sanojamme, ja siinä on ero. Ei sinun tarvitse vakuuttaa ihmisiä logiikalla, puolustamalla uskoa, olemalla terävä, fiksu, kertomalla tarinoita, vaikka niitä on kiva kertoa. Jeesuskin kertoi muuten. Mutta siitä huolimatta se ydin on siinä, mitä Jumala sanoo. Ja julista sitä. Ja sen sanan kautta syntyy usko. Roomalaiskirje 10.17. Paavali sanoi, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sana synnyttää uskon. Ei ole niin päin, että sinun pitäisi ensin uskoa ja sitten voit ottaa Jumalan sanan vastaan. Ei ota Jumalan sanaa vastaan ihan kylmänä, ihan paljaltaan, vaikka sinussa pieninkään liikahdus tapahdu sisällä. Ja sitten se sana synnyttää uskon. Jumala käyttää sitä uskon synnyttämisen välineenä. Myöskin sinä ihmisessä, kelle sä julistat. Yksi niistä avainsanoissa tässä jaksossa on sana maailma. Jeesus vetää rajan opetuslasten ja maailman välillä oikein äärimmilleen. Minä rukoilen heidän edestänsä, jae 9. En minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut. Ajattele, Jeesus edes rukoillut tässä maailman edestä. Maailma on yksi niistä paradoksaalisimmista sanoista muuten Uudessa testamentissa. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, sanoo Johannes evankeliumissaan siteraten Jeesusta. Ja sitten kirjeessään sama Johannes sanoo, älkää rakastako maailmaa. Kuinka voi olla näin ristiriitaista? Siinä on kysymys siinä, että missä meidän sydämemme asuu. Ja nyt tässä Jeesus rukouksessaan selvittää juuri tätä kysymystä. Minä en enää ole maailmassa, Jeesus on lähdössä pois, mutta he ovat maailmassa, jae 11. Sitten minä puhun tätä maailmassa, sanoi Jeesus, jae 13 vielä. Ja sitten maailma vihaa heitä. Tässä maailma on Jumalan vastaisten voimien ryhmittymä. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Me olemme maailmassa, mutta me emme ole maailmasta. Me elämme tässä maailmassa, mutta meidän kotiosoitteemme on isän oikealla puolella. Me olemme Kristuksessa, Kristus istuu siellä. Ja kun todellisesta kodista puhutaan, se on siellä. Me olemme tässä maailmassa muukalaisia, matkalla tämän maailman halki todelliseen kotiin. Ja siksi kristityn juuret eivät ole tässä maailmassa. Meitä on irroitettu tästä, pelastettu pimeyden valtakunnasta ja siirretty Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan, Kolossalaiskirja 1.13. Edelleen saman sanoo Jeesus 16 jae, he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Toistaa sen saman. Mutta sitten hän rukoili siinä välissä, jae 15. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Nyt kun sulla on oikein vaikeata, Jeesuksen tahto ei ole se, että sinut otettaisiin pois ongelmista ja kärsimyksistä, vaan että Jumalan rakkaus ja Jumalan voima laskeutuu sinun ongelmiisi ja sinun kärsimyksiisi. Niin että sinä et elä olosuhteiden yläpuolella, vaan sillä on Jumalan voima niissä olosuhteissa. Tässä on hurja ero, sillä kristitty saa elää jalat maan pinnalla. Ihan rohkeasti tässä maailmassa tietäen, että Jumalan käsi ulottuu maan alimpiin paikkoihin. Jeesus Kristus tuli maan alimpiin paikkoihin, niin kuin Efesolaiskirja 4.9 sanoo. Ja sitten vielä enemmän, jae 18. Ei ainoastaan niin, että me saamme elää tässä maailmassa, että Jumala niin kuin sallii sen, että me olemme täällä, vaan niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Huomaa, Jeesus ei ainoastaan hyväksy sitä, että me toistaiseksi jäämme tänne maailmaan, vaan hän jopa lähettää meidät maailmaan. Ja nyt tässä on se ydin. Me olemme tässä maailmassa kuin tähdet pimeydessä. Me olemme kappaleita kahdella jalalla kävelevää evankeliumia tämän pallon pinnalla. Meissä on uusi elämä, Kristus elää meissä, me olemme syntyneet uuteen elämään. Ja sittenkin samalla me olemme osa tätä kärsivää, runnottua ihmiskuntaa. Ja elämme sen kärsimyksissä mukana, tuoden tälle ihmiskunnalle toivon. Ranskassa muuan työläispappi joskus 15 vuotta sitten sanoi sellaisen sanan, joka minusta sopii tähän. Hän sanoi näin: jos joku tahtoo pelastaa hukkuvan ihmisen, hänen on hypättävä veteen sen hukkuvan vierelle. Mutta ei siitä ole mitään apua, jos ei se hyppää ja osaa uida paremmin kuin se hukkuva. Ja just näin on. Maailma hukkuu. Kristit joutuu tekemään ratkaisun suhteessaan maailmaan. Millaisen ratkaisun? On kolme vaihtoehtoa. Yksi on se, että me laulamme jossakin kokouspaikassa Jumala ompi linnamme ja katselemme sen linnan ikkunoista, kuinka maailma hukkuu. Ja jäämme sinne omaan linnoitukseemme. Toinen on se, että me samaistumme tämän maailman kanssa niin, että me hyppäämme veteen ja myötätunnosta maailman kärsimystä kohtaan hukumme yhdessä maailman kanssa. Jeesuksen vaihtoehto on se, että ensiksi on uimakurssi. Ja sitten me menemme maailmaan ja me olemme maailmassa, uskallamme elää maailmassa. Ei niin, että me olemme koko ajan varpaillamme, ettei vain maailman saasta tarttuisi meille, vaan me lähdemme maailmaan tietoisina, että hän, joka on meissä, on suurempi kuin hän, joka on maailmassa. Kun Kristuksen voima ja saatanan voima kohtaavat maailmassa, kristityllä ei saa olla pienintäkään epäilystä siitä, kumpi voittaa. Meidän Herramme Jeesus on se, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Saatanan valta on rajoitettu. Hän on vain kahle koira. Sinä ajan, kun Jumala sallii, ja se kettinki ei ole kovin pitkä. Siellä, missä kristitty elää pyhän hengen voimassa, sinne saatanan valta ei ulotu. Sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, sanoo Kristus, kun hän puhuu itsestään. Toinen jae tässä luvussa. Hänellä on se valta. Näin me voimme mennä maailmaan. Me emme elä olosuhteiden varassa ja olosuhteiden armoilla, vaan Kristuksen armossa. Ja siinä on ero. Mä joskus täällä Vivaamossa maininnutkin siitä miehestä, jonka mä kerran kysyin, että mitä sulle kuuluu. Ja sanotaan, olosuhteisiin katsoen se menee näin ja näin. Ja silloin Jumala antaa mulle semmoisen välähdyksen. Mä sanoin, että mitä niihin olosuhteisiin katsot? Raamattu käskee sua katsomaan Kristukseen, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Suomi on liian täynnä sellaisia kristittyjä, jotka elävät olosuhteisiin katsoen. Ja sulla on parempaa katsottavaa kuin ne olosuhteet ja tämä maailma, kun sä katsot Jeesukseen, Kristukseen, ja sitten menet tähän maailmaan ja julistat iankaikkisen elämän synteihinsä kuolevalle maailmalle. Siinä on olemassa raja maailman ja Jumalan lasten välillä. Mutta ylitä se raja. Yksi Jumalan seurakunnan voiton salaisuus, muuten noin maailmassa käytännön tasolla, on siinä, ettei seurakunnan tarvitse taistella omalla alueella, vaan vihollisen alueella. Joskus mä hätkähdin, kun mä luin opiskeluaikana Holmqvistin kirkkohistoriaa johonkin tenttiin. Ja siellä estettiin alkuseurakunnan historiaa. Ja yksi sen alkuvuosisatujen loppukaneetti oli tämä. Kristus lähti seurakunnan valtaamaan maailman ja 300 vuodessa maailma valtasi seurakunnan. Seurakunnan ja maailman välillä on jonkinlainen suhde, olkoonkin, että se on vihollisuussuhde, toisaalta ja rakkaussuhde toisaalta, sillä meitä on lähdetty rakastamaankin maailmaa. Mutta siinä on ero, minkälainen se suhde on, se voi olla oikea tai väärä. Veneen pitää olla vedessä, mutta veden ei pitää olla veneessä, jos sä lähdet soutumatkalle. Ja se Jumalan seurakuntalaiva, niin sinne usein tulee liian herkästi maailman henkeä. Ja silloin me taistelemme omalla alueella, täällä veli veliää vastaan. Jos meillä kristityillä on näky maailmasta, me menemme maailmaan ja siellä käydään se taistelu vihollisen alueella. Jumalan seurakunta ei ole kutsuttu puolustussotaan, vaan hyökkäyssotaan. Siksi me ryntäämme maailmaan ja siellä me taistelemme. Tässä on se Kristuksen näky. Minä olen lähettänyt heidät maailmaan, jae 18. Ja Kristus ei halua, että me tulemme seurakuntaan tuomaan riitoja. Meillä on tarpeeksi vastustusta maailmassa. Mennään sinne ja taistellaan rakkauden asein. Tämä myöskin merkitsee sitä, että kristitty, kun ajattelee suhdettaan maailmaan, joutuu kysymään, mikä hänen uskossaan on semmoista, joka on luovuttamatonta ja mikä ei. Jumalan seurakunnan historian aikana meille kertyy kaiken maailman rekvisiittaa, jota laaditaan uskovan ihmisen elämän suojaksi, ettei maailma vain vallota häntä. Siinä syntyy oikeita melodioita. Tässä on kristillistä musiikkia, tässä on ei-kristillistä musiikkia. Ja tällaiset vähän raskaampikomppiset mollisävelmät, ne on kristittyjä. Ja tuossa tuommoiset rokkityyliset, niin ne taas kuuluu maailmaan. Taikka tämmöinen pukeutumismuoti on kristillinen, ja tämmöinen toinen pukeutumismuoti on epäkristillinen, se muuttuu kristityksi vasta sitten, kun se on ollut 15 vuotta muodista poissa. Ja me laadimme kaikkia tällaisia. Silloin kun sä menet maailmaan, joistakin näistä tulee evankeliumin esteitä. Ja silloin sä joudut miettimään sitä, onko tämä sen arvoinen asia, että tästä kannattaa taistella. Menenkö minä maailmaan, jotta ihmiset saisivat samanlaisen muotikäsityksen kuin minulla on? Tai samanlaisen käsityksen joistakin muista elämäntavoista? Ja silloin me näemme, kuinka paljon meillä on turhaa. On vain yksi ydin, ja se on Jeesus Kristus. Ei uskalla julistaa Jeesusta, sellaista riisuttua mallia Jeesuksesta, jossa ne traditioiden luomat rekvisiitat tulee pois. Uskalla olla oikealla tavalla, nyt ymmärrä mua oikein, maailmallinen kristitty. Maailmallinen siinä mielessä, että sä uskallat elää tätä päivää, julistaa Kristusta tämän päivän sanoilla, rakastaa niitä tämän ajan ihminen ymmärtää, että häntä rakastetaan. Löytää sellaisia lähestymismuotoja, jotka ei ole peritty jostakin Agricolan Uuden testamentin käännöksestä tai Lauri Leevi Lestadiuksen metodeista tai Ukko Paavon elämän tunnoista. Sulla voi olla sellainen hengellinen perintö, jossa sä koet, että evankeliumi kaikuu puhtaimmin jossakin salaseudun pihkaan tuoksuisessa savupiirtissä, kun sitä veisataan esi-isien sävelmillä ja selitetään esi-isien sanontatavoilla. Mutta sittenkin ei ole kysymys siitä, mitä sinä sanot, mitä sinä koet, kun meet maailmaan, vaan mitä se toinen ihminen siitä saa. Ja jos ei se ymmärrä, niin se mitä sä puhut on sitä, mistä Paavali puhuu ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, kun hän sanoo, että kielillä puhuja, että olkoon vaiti seurakunnassa. Ei saa puhua, jos ei toinen ymmärrä. Evankelistat, evankeliumistyöntekijät, kristityt, jotka todistavat, on lähetetty maailmaan elämään tätä päivää, julistamaan sitä Kristusta, jolla on voima tässä ja nyt. Maailmassa ja sitten, mutta ei maailmasta. Kun meet maailmaan ja annat sun rekvisiittä siedä syrjään, on varma siitä, että sun juuri on Kristuksessa. Niin sitten yhtäkkiä sä et olekaan sen hukkuvan maailman vieressä ja hukkut myötätunnossa sen kanssa. Vaan että sulla on niin voimakas hengellinen kiinnekohta Kristuksesta, että sä tiedät joka hetki, että sä voit löytää hengellisen sovellutuksen suoraan Kristuksesta siihen tilanteeseen, jossa sä elät. Vain tämän hetken herätys voi pelastaa tämän hetken ihmisen. Vain tämä sukupolvi voi evankelioida tämän sukupolven ihmisen. Meillä on kosketus menneisyyteen, mutta kaiva se hengellinen ravintos, ei 100 vuoden takaa menneisyydestä, vaan 2000 takaa. Sillä siellä se meidän perinne on ankkuroitu, se joka kestää. Ja kaikki muu katoaa, kuin paitsi Kristus. Kristus rukoili kaikkien uskovien puolesta luvun lopussa. Jakeesta 20 eteenpäin, myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Mitä Kristus rukoili? Ensinnäkin hän kiitti ja rukoili moninkertaistumisen puolesta. Hän tahtoi nähdä sellaisen ketjureaktion, jossa joku ihminen, jolle evankeliumi on kerrottu ja joka on ottanut sen vastaan, rakastuu Kristukseen niin, että hän menee ja kertoo edelleen. Jotka heidän sanansa kautta, siis opetuslasten sanan kautta, uskovat. Ja Kristus haluaa nähdä, että kun sä tiedostat, kuinka hyvä Herra sulla on, elät hänen omanaan, että sinusta tulee sellainen Kristuksen kopiokone, että kun sä menet oman kaupunkiis, oman kouluus, työpaikkaas, minne tahansa, niin siellä sä annat Kristuksen synnyttää sun kautta hedelmää. Niin että sä kerrot edelleen, kuinka hyvä Kristus on, johdat ihmisiä Kristuksen tykö. Sitten Kristus rukoili, että he kaikki olisivat yhtä. Siinä on yksi tämän luvun ydinsanoja. Jo jae 11, kun hän puhuu opetuslapsistaan, hän sanoi, pyhä isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Jae 21, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä isä olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Jae 22, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä, jae 23, ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Ajattelen muuten, jonka valtava sana tämä loppu tässä on. Että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Jeesus sanoi, että kuule, Jumala rakastaa jokaista uskovaa yhtä paljon kuin hän rakastaa Jeesusta. Sinä olet rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Kiinnostaako sinua sellainen tieto, että tänä päivänä Jumala rakastaa sinua yhtä paljon kuin Jeesusta? Jos me oltaisiin tällä hetkellä ainoat ihmiset maailmankaikkeudessa, jos ketään muuta, ellei Jumala olisi koskaan antanut ainoata poikaansa Jeesusta. Ja me oltaisiin eletty tähän saakka koko maailman historia ilman toivoa ja ilman elävää Jumalaa. Mitä tapahtuisi tänä päivänä, Jumala olisi valmis antamaan Jeesuksen sinun tähtesi? Koska hän rakastaa sinua niin kuin hän rakastaa Jeesusta. Niin arvokas olet sinä hänelle. Ei niin, että olisit sen ansainnut, vaan siksi, että hänen rakkautensa on niin suuri, että hän ei voi jättää sinua menemään kadotukseen. Mä uskon, että oikeastaan tähän perustuu se yhteys, mistä tässä puhuttiin, että he olisivat yhtä. Siellä, missä ihmisiä rakastetaan, siellä sulavat jäykät asenteet ja siellä sulaa katkeruus ja kauna ja viha. Ja kun ihmiset kokevat, että heitä rakastetaan varauksettomasti, he alkavat kokea, että heillä on varaa rakastaa toista myöskin. Jeesus ei puhu tässä asiassa keinotekoisesta yhteydestä. Ei yhteys synny organisoimalla. En mä sano, että organisoiminen on paha asia, mutta se ei ole yhteyden perusta. Joskus kun mä katson nyt kristittyjen kirkkojen ja ryhmäkuntien yhteyspuuhia ja näin, kun ne komiteat istuu vuodesta toiseen ja synnyttää sellaisia puolen metrin korkuisia paperipinoja, niin mä ajattelen, että ei se yhteys synny siitä. Sellainen keinotekoinen yhteys, josta puuttuu rakkaus, ei ole yhteys. Tietysti voidaan sanoa, että jos sä sidot kissan ja koiran hännästä kiinni toisiinsa, niin siinä on yhteys. Mutta kun sitä puuttuu rakkaus, niin sä näet, mitä sitä tulee. Yhteys ei myöskään perustu samankaltaisuuteen. Meillä kaikilla, missä porukassa tahansa me liikumme, on sellainen sisäinen tarve ajatella, että toi toinen on niin samanlainen kuin minä, me ollaan yhtä. Toi käyttää samoja sanoja, veisaa samalla nuotilla, ilmaisee uskonsa samalla tavalla kuin minä, me ollaan siis yhtä. Mutta kristittyjen yhteys ei perustu samanlaisuuteen, pikemminkin se perustuu erilaisuuteen. Paavali käyttää sellaista kuvaa, ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, kuin Kristuksen ruumis, korostaa tätä yhteyttä. Ei ruumis tule sen yhdemmäksi, jossa sidot käden kiinni korvaan tai jalan niskaan. Se, mikä siinä yhteyttä synnyttää, on se elämä, joka siinä ruumiissa kulkee. Se samanlaisuus, sellainen yhteen sitominen, ei lisää yhteyttä, mutta se vähentää toimintakykyisyyttä. Koko idea siinä Kristuksen ruumiskuvassa on se, että ruumiissa on erilaisia jäseniä. Olisi kamala kuin semmoinen ruumis, jossa olisi 212 suuta, mutta ei yhtään luuta. Onneksi Jumala on tehnyt ruumiin sillä tavalla, ainakin meidän ruumiin, että meillä on noin 212 luuta ja vain yksi suu. Tietää, mihin sen ruuan pistää. Ja jos olisi kaikki jäsenet samanlaisia, mitä se merkitsisi? Ei ruumis voisi elää. Mä olen joskus liikkunut semmoisissa kristillisissä ryhmissä, jossa korostetaan samanlaisuutta, ja niissä koetaan luoda yhteys sen perusteella, että kaikilla on sama oppi, sama toimintatapa, Kaikki näkevät jokaisen Raamatun kohdan jämtisti samalla tavalla. Mikä on tulos? Aina hajannus. Miksi? Siksi, että sellainen, jossa hyväksytään samanlaisuuden perusteella, sellainen tilanne luo tilanteen, jossa kukaan ei voi saada keneltäkään mitään, kukaan ei voi antaa kellekään mitään. Ihmiset tulee itse riittoisia ja ne etsivät vikoja toisistaan. Kristuksen ruumiissa on erilaisia jäseniä. Jos ei jalka saa olla jalka, se ei voi palvella ruumista. Jos ei korva saa olla korva, se ei voi palvella ruumista. Jos ei silmä saa olla silmä, niin se ei voi palvella ruumista. Sitten täytyy olla erilaisia. Muuten niillä ei ole annettavaa sille kokonaisuudelle. Ymmärtäisä, mitä tämä merkitsee. Kristittyjen yhteys perustuu siihen, että jokainen uskova, jokainen Kristuksen ruumiin jäsen löytää oman identiteettinsä ja oman armolahjansa. Tämä on se, mitä Jumala haluaa minun olevan, ja silloin mulla on annettavaa. Joku toinen tarvitsee sitä, minkä Kristus on nimenomaan minulle antanut. Ja koska minä en omista kaikkea, minä tarvitsen sitä, minkä Jumala tulee toiselle aidolle ihmiselle, joka on oman armolahjansa löytänyt, on antanut. Ja niin syntyy sellainen tarve, jossa heikot ihmiset tulevat yhteen, koska he tarvitsevat toisiaan ja antavat toinen toisilleen rakkautta ja ymmärtämystä ja apua. Ja silloin he ovat yhtä, koska he tarvitsevat Kristusta. Ja tässä on se sellainen yhteyden perusta ja yhteyden linja. Se ei ole pyhien yhteyttä siinä mielessä, että ihmiset olisivat itseriittoisia. Se on pahojen yhteyttä, koska kaikki tarvitsevat sitä samaa Kristusta ja tarvitsevat toinen toisiaan. Taisin viime vuonna täällä kertoa siitä, kuinka mä jostain kirjasta luin kuvauksen, mikä on taivas ja mikä on helvetti. Siinä kerrottiin, että helvetti on semmoinen paikka, jossa ihmiset tulevat semmoisen valtavan hienon ruokapöydän ääreen. Ja se on katettu ja siinä on toinen toista enemmän herkkuja. Jokaisella ihmisellä on lusikka kädessä. Mutta niiden käsi on lastotettu niin, että se on jämtisti suora tästä näin. Ei voi pistää lusikkaa suuhun, koska kyynärpää on lastotettu ja käsi ei taivu. Ja ne ovat siinä pöydän edessä nälissään ja yrittää saada ruokaa suuhunsa ja mitään ei tapahdu. Sitten taivas on semmoinen paikka, jossa on valtavan suuri ruokapöytä, samanlainen, niin se on hienosti katettu. Ja ihmisillä on taas lusikka kädessä ja samasta kohtaa käsi lastoitettu. Tilanne on aivan sama, mutta siellä ihmiset ruokkivat toisiaan. Ja siinä on se yhteys. Se oli musta hyvä kuva. Mä luulen, että se ei ole Raamatusta. Mutta se kuvaa sitä, mitä Raamattu sanoo, sitä yhteydestä. Siellä, missä ihmiset rakastavat toisiaan Kristuksen rakkaudella, siellä on tämä yhteys, missä he ovat valmiit antamaan ja elämään toistensa yhteydessä ja saamaan myöskin toinen toisiltaan, missä sama Kristus on erilaisten ihmisten Herra. Nyt, jos me ajatellaan, minkälainen ihminen on, tässä ihan lyhyesti lopuksi. Tämä tuttu kuva neljästä hengestä elämän tosiasiasta on ihminen, jonka oma minä on valtaistuimella. Jeesus Kristus on siinä elämässä, lihallinen kristitty. Toinen ihminen, samanlainen. Kristus elämässä, oma minä valtaistuimella. Nämä kaksi ihmistä joutuu tekemisiin toistensa kanssa. Mitä tapahtuu? Kummankin oman minän intressit ovat erilaiset. Seurauksena ristiriita, kumpikin vetää oman pussiinsa. Ja siinä ei ole yhteyttä. Ne erilaiset ihmiset eivät tule toimeen keskenään siksi, että kumpikin on itsekäs ja itsekeskeinen. Mutta kun Kristus tulee kummankin elämän valtaistuimelle ja Kristus hallitsee, siinä on Kristus toisen valtaistuimella ja sen ihmisen persoonallisuus kyllä säilyy. Se oma minä on siinä ympyrässä. Mutta se ei hallitse, vaan se on alistettu Kristuksen valtaan. Ja se toinenkin ihminen antaa Kristuksen hallita elämäänsä. Ja Kristus on ykkösenä ja oma minä säilyy. Sen persoonallisuus on erilainen kuin sen toisen ihmisen persoonallisuus. Mutta kun kummankin elämän keskuksena on Kristus, niin ei Kristus tappele itseään vastaan. Ja siinä kahden erilaisen ihmisen välillä syntyy yhteys Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen rakkautensa kokemisessa. Ja kun me koetaan Kristuksen rakkaus, me uskalletaan rakastaa toista ihmistä. Meillä on varaa rakastaa, koska me tiedetään, että meillä on rakkauden lähde, joka ei lopu.